Hejsan och hjärtligt välkommen till episode 5 av Tottenham på 12 podcasten. Jag sitter här som alltid med Lars Peder Hellerud via Zoom och vi har ju bara 12 minuter på oss. Så vi har inte tid till mycket småltalk på den podcasten, så vi hoppar egentligen bara rätt i innehållet med en gång. För onsdag kväll så spelade ju Tottenham mot Liverpool på Anfield. Första plats mot andra plats och Spurs tappte 2-1 helt på övertid efter att Roberto Firmino stangade ball i mål. Vad är dina tankar runt dina kampen, Lars Peder?
Mine tanker er at Tottenham er svært, svært nær å få med seg både ett og tre poeng. Svært nær tre poeng i form av så det skiller millimeter, spesielt på den ene sjansen til Bergwijn. Og svært nær ett poeng i form av noen sekunder som gjenstår før kampen er ferdig, når Firmino avgjør der. Så det er bittert altså, å ikke sitte igjen med noen ting fra den kampen, det må jeg si.
Ja, absolutt, og som du sier så synes jeg egentlig at Spurs fortjente å få noe ut av det, og jeg er litt uenig med Erik Thorstvedt som satt i studio og sa at det var fullt fortjent seier til Liverpool, for ja, ifølge expected goals så var det jo 1-29 til Liverpool og 1-65 til Tottenham, så Tottenham hadde jo de beste sjansene, mens Liverpool hadde possessionen og kanskje banespillet vil mange hevde, men det var jo en a game of two halves kan en si. Liverpool var klart best i første omgang, synes jeg, Tottenham best i andre omgang, så ja, kanskje en uavgjort hadde vært fortjent, Lars Peder?
Ja, det synes jeg, og jeg også synes det var veldig svart-hvitt i etterkant av den kampen i flere medier egentlig om at Liverpool måtte udiskutabelt var det beste laget og hadde fortjent. Altså ja, de har veldig mye ball sammenlignet med det Tottenham har, og men hvis du går litt inn i tallene og som du sier da, ser på expected goals og store sjanser skapt og sånn, så, ja, så er jo faktisk Tottenham best i den statistikken. Så det er jo to helt ulike stilarter og to ulike, hva skal jeg si, kampplaner og metoder som de har, Klopp og Mourinho, og så mener jeg at Tottenham veldig fint kunne sittet igjen med poeng der, og at det hadde vært fortjent altså.
Ja, så absolutt, og ja, Liverpool var jo klart best i første omgang, som jeg nevnte. Da havna jo Tottenhams midtbane for djupt, spør du meg, når Liverpool kom inn på Tottenhams siste tredjedel, der de fikk på en måte belære 16 meter, Spurs klarte ikke helt å komme seg ut, men det justerte jo det i andre omgang, og spesielt de første 25-30 minutter av andre omgang var Spurs gode, synes jeg. Og så vil jeg gjerne trekke fram Sergio Aurier, for jeg synes han hadde en kjempekamp mot Sadio Mane, og det som er litt interessant var at på sosiale medier så var det enten Aurier, han var skikkelig dårlig, eller Aurier, han var skikkelig god. Det var liksom ingen mellomting der. Men jeg synes han var veldig, veldig bra da. Han hadde 10 taklinger, dobbelt så mange som neste mann på lista. Og jeg synes han bygger videre på, ja, veldig god form denne høsten. For Mané var on fire egentlig i denne kampen, og Aurier gjorde en kjempejobb med å, ja, stoppe han.
Jeg helt enig. Jeg synes han var bra. Så det var absolutt ting å ta med seg fra denne kampen. Så surt at det ikke ble noe. Men som du sier, første 25-30 etter pause, der synes jeg de løfter spillet sitt og legger bra trykk på Liverpool i perioder hvor de klarer å skape en del feite sjanser. Så det er synd med den til Bergwijn. Det er 3 millimeter. Altså. Det er ergerlig.
Men og Bergwijn har jo fått mye negativt etter den kampen. Jeg synes det er helt håpløst, fullstendig fortjenstfull. Han bør jo kanskje sette den ene sjansen, men han kommer i hvert fall til sjansene, i motsetning til ellers i høst, og det synes jeg er et steg i rett retning. Og en skal ikke undervurdere bidraget av Stefan sitt også, for jeg synes ikke det var mye vi så av Andy Robertson på venstre sida, for å være helt ærlig, så Bergwijn gjorde egentlig en knalljobb i denne kampen.
Ja, jeg er helt enig, og det hate, jeg håper å si, heiten og de kommentarene han får i sosiale medier som gjør at han delvis må stenge ned kommentarfelt og sånt, det er trist og leit at han skal måtte oppleve det fra egne såkalte supportere, må vi si da.
Ja, rett og slett. Det er ugreit. Men ja, vi skal videre til et litt interessant tema som vi skal bruke litt tid på i dag. For vi har jo tenkt litt på hva dette Tottenham-laget må gjøre for å ta steget videre opp. Hva er det dette Tottenham-laget mangler? Hva som kan forbedres? Hva er det på en måte som står øverst på lista di der, Lars Peder?
Ja, det er et veldig interessant tema. Og jeg tenker litt både altså hvilke kvaliteter de må forbedre, og kanskje hva slags spillertyper de kan trenge. Da. Nå er det snart et januarvindu som åpnes. Det første som slår meg er at de er nødt til å få orden på defensive dødballer. Ja. For det, nå har jeg ikke tallene her, men det er en veldig stor prosentandel av baklengsmålene denne høsten og starten på vinteren som har kommet der. Og jeg tenker nå, jeg vil liksom litt igjen tilbake til det der med å få inn en stoppertype. Hvis de kunne fått inn en stoppertype nå som på sin både kan løfte dem i luftrommet og forsterke dem på defensive dødballer, men som også har fart nok, for det synes jeg er det andre, at jeg tror mye av grunnen til at Tottenham er såpass, altså ligger såpass lavt og er såpass dype, er at de har et stoppetpar nå med Dyer og Alder var helt som som ikke er spesielt hurtige, og jeg tenker at hvis de hadde stått høyt mot Liverpool og satt opp Alderweireld og Dyer i løpsdueller mot Mané og Salah, så hadde Tottenham forsvaret slitt i den kampen. Altså, så en stopper med fart og god luftstyrke, det savner jeg i dette laget.
Ja, og det er jo egentlig det jeg notert på førsteplass her også. Det er sånn, rett og slett en veldig god og komplett midtstopper. Det er jo det dette laget mangler, som du sier, helst både med luftstyrke og med fart. For det er jo Dyer, Alderweireld, Roden, ikke spesielt rask. Sanchez ganske rask, men han ser ikke ut til å helt være tilpass for tida. Taganga, han er jo fart da, men han er fortsatt en lang vei å gå for å bli fast brikke i dette laget. Så en skikkelig midtstoppersjef hadde egentlig vært ideelt, og det bør jo være prioritet i neste overgangsvindu. Det er å bruke en god del penger på en skikkelig kvalitetsmidstopper, og for eksempel Edmund Tapsoba, Ibrahima Konaté, Ben White, kanskje, hadde vært noe. Jeg synes det er mange spennende navn der ute, og en midstopper må inn. Men en ting til som jeg også har notert meg her, det er at en trenger en tredje kjelde med, ja, til mål, altså produksjon, for den har jo veldig to gode målskårere og ja, sjanseskapere i Son og Kane, men en blir jo fort veldig avhengig av de to, så ja. en trenger en tredje med målskårere, etter min mening. En måte å gjøre det på er å oppgradere høyrevingplassen. Vi har jo Bergwijn, Lucas, Lamela, Bale, alle er ganske bra, men ikke nærheten av Son og Kane, så drømmen hadde jo vært å fått inn en som kan levere, ja, 10 mål og 10 assists derfra, og jeg synes, ja, for eksempel Moussa Diaby i Leverkusen ser veldig, veldig god ut. Han spiller mest på venstrekanten, men han er en fantastisk spiller, og han trenger jo egentlig en en-mot-en spesialist på kanten også, spør du meg. Og en annen måte som kan, ja, så potensielt kan være med på å løse målskårersituasjonen, er jo kanskje å få i gang Dele Alli. Jeg er usikker på hvordan det skal gjøre. Han er jo litt vanskelig å få inn i laget noen dagen, men han kan da score mål, det vet vi alle.
Ja, jeg også har notert meg det her, at jeg savner en foran der som kan på en måte danne et litt sånn tospann med sånn da, i det å kunne utnytte Kanes playmaker-egenskaper. Og jeg satt og tenkte veldig på det mot Palace. At tenk om de hadde hatt, for da var jo Saha egentlig ganske frisk, tenk om de hadde hatt Saha og Son da, foran der, som kan stupe inn bak når Kane vender opp. Så er det selvfølgelig mange andre spillertyper som også kan bekle en sånn rolle, men det å ikke bare på en måte ha Son, fordi at jeg synes den høyre kanten er en svakhet i dette laget nå. De har mange spillere der, men det er egentlig ingen som virkelig på en måte tar den rollen og er god nok nå da. Så tenker jeg Bergwijn kan bli det, men kanskje skal han få litt mer tid før han blir et førstevalg. Så det synes jeg absolutt er en posisjon de bør se på. Og så har jeg også notert meg at, og det er kanskje en sånn posisjon som mange ikke tenker på nå, men altså, hva gjør Tottenham den dagen Høybjerg eventuelt skader seg nå? Altså de har ikke et alternativ, de har ikke noen som kan gå inn og i nærheten av erstatteren. Jeg mener de må få inn en midtbanespiller som både kan avlaste Høybjerg litt, spille sammen med Høybjerg, altså rett og slett en sentral midtbanespiller til, da, for det er ganske tynt der, altså bak Høybjerg spesielt.
Ja, jeg er helt enig. Dekning på defensiv midtbane bør også stå på lista. Så en ting til jeg har notert med, det er at en kanskje ikke har en sånn skikkelig sjanseskaper i laget, sånn ren sjanseskaper, som ja, en tier type, selv om tier posisjonen litt på vei ut i dagens fotball, men en slags ja, tier type da, a la Eriksen, den jo mistet noe uten han, føler jeg. Sånn, du har jo enda Belo og Lucelle så gode på for å flytte spillet frem og være styre fra djupt, men jeg savner på en måte et stort volum med nøkkelpassninger fra ja. En av de sentrale spillerne bak en, og en skikkelig sjanseskaper tror jeg kunne vært noe, og kanskje det å investere i noe ungt her kan være lurt, som en Florian Wirtz i Leverkusen, Mohamed Hatteren i PSV, begge to veldig unge, men utrolig spennende spillere som kan, som jeg kan dra nytte av fremover. Så tenker jeg, Høyrebackplassen også om 1-2 sesonger, og Rier og Doherty det begynner jo å bli noen år ja. Så jeg tenker det er noe spørsmål for å planlegge og få inn ja, i løpet av de neste 1-2 årene. Er du enig i det?
Jeg helt enig, og nå åpnes jo snart januarvinduet som vi nevnte, og Tottenham ligger jo veldig godt an nå, de har satt seg selv i en veldig god posisjon, og jeg, nå håper jeg klubben på en måte ser at dette kan være sesongen der mulighetene faktisk er veldig gode da, til å oppnå ja. Noe, og at de kanskje da gjør de to da, litt større kjøpene i januar, som kanskje er de brikkene de trenger for å lykkes. Nå er det ett minutt igjen, Erik. Skal vi ja. Vende fokus mot søndagen?
Det må jo være, de møter jo nemlig Leicester søndag ettermiddag, og jeg er veldig spent på denne kampen, for Leicester er jo vår god hit i denne sesongen, ligger vel på 24 poeng, om ikke det er helt feil, og det som er litt interessant er at jeg spiller med trebackslinje som har vært effektivt mot Kane tidligere, så jeg er spent på om Mourinho gjør noe annet der for å få det meste ut av Kane i denne kampen, og at han ikke blir tatt ut. Men Kane har jo en ekstrem historikk mot Leicester, så jeg tror ikke oddsen for at han skårer spesielt høy. Hva du tenker om kampen, Lars Peder?
Nei, jeg tenker det samme, og jeg veldig spent på inngangen til Mourinho igjen da. Det blir jo noe vi snakker om ofte, men nå, det er klart fart at de var de mot disse stopperne som vi har vært innom tidligere. Det blir en nøkkel å temme var de, og spesielt oppspillene i retning var de. Klarer de det, så mener jeg Tottenham skal være god nok til å kunne legge press på Leicester og slå Leicester. Du kan få de siste 7 sekundene, Erik.
Ja, det har jo et ganske godt tak på det sånn, tradisjonelt sett, og da slår jeg jo 3-0 nå i sommer, så jeg tipper spørsmålet tilbake, vinner denne kampen. Ja, vi kan slutte med det.
Ja, det er perfekt avslutning. Så da, Erik, takk for praten.
Takk for praten, Lars Peder. Vi prater best.
Det gjør vi.